Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 29-sentyabr dushanba. Pragadagi studiyada Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Vazirlar mahkamasi qaroriga muvofiq gaz balonlari o'rnatilgan avtomobillarga talab kuchaytirildi. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida o'quvchi nevarasi o'rniga paxtaga chiqqan 57 yashar bobo dalada jon berdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida talaba qiz zo'rlanib o'ldirilgandan so'ng kollej rahbari ishdan olindi. Suriyada Islomiy davlat guruhining o'zbekistonlik 17 a'zosi halok bo'ldi. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Qashqadaryoda ko'p shikoyat bo'layotganiga sabab viloyat hokimi, sud huquq ijro organlari xodimlari, kassa va qonunlarga rahbarlar o'zlari qarsh qilyapti.
Shuningdek, dasturimiz davomida ozod nazar ruknini ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiya Suriyaning Raqqa shahrida amalga oshirgan havo hujumlari oqibatida jangari tashkilotning asli o'zbekistonlik 17 a'zosi halok bo'ldi. Ozodlik radiosi Iroq xizmatining Damashqdagi muxbiri Halil Husaynning xabar qilishicha, havo hujumi 28-sentyabr kuni amalga oshirilgan.
كثفت طائرات التحالف الدولي وصواريخ غاراتي على محافظة الرقة
Xalqaro koalitsiya Raqqada havo va raketa hujumlari ko'lamini kuchaytirdi. 60 ga yaqin bomba va tomahawk rusumidagi raketa shahar ichi va atrofidagi nishonlar, jumladan fuqaroviy inshootlar va Islomiy davlat tashkilotiga qarashli binolarga tashlandi. Raqqadagi ishonchli manbalarning Ozod Iroq radiosiga bildirishicha, koalitsiya kuchlari Raqqa shahri yaqinidagi Al-Gren lagerini o'qqa tutgani oqibatda Islomiy davlat tashkilotining asli o'zbekistonlik a'zolaridan kamida 17 nafari o'ldirilgan va 20 kishi jarohatlangan deya xabar qildi Ozodlikning Damashqdagi muxbiri. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya 29-sentyabr kuni ham Aleppo, Raqqa, Hasakeh va Deir al-Zur viloyatlarida havo hujumlarini amalga oshirgani xabar qilinmoqda. AQSh va bir necha arab davlati o'tgan haftadan beri Islomiy davlat guruhining Suriyadagi istihkomlarini havodan nishonga ola boshladi. Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat guruhi safida turli hisob-kitoblarga ko'ra bir necha yuz o'zbekistonlik jang qilmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi zargarlik buyumlari savdosi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Bosh prokuratura qoshidagi soliq, valyuta jinoyatlari va jinoiy daromadni legalizatsiya qilish bilan kurash departamenti muvaqqat boshlig'i buyrug'iga ko'ra, qimmatbaho metal va toshlar bilan savdo qiluvchi shaxslar uchun yangi qoidalar joriy qilingan. Bu haqda xabar qilgan Normus saytiga ko'ra, bundan e'tiboran zargarlik buyumlari bilan savdo qiluvchi tadbirkorlar bir martada minimal ish haqining 300 barobariga teng miqdorda mol sotib oladigan mijozlarni tegishli tarzda tekshirishlari lozim bo'ladi. Bu chora ham xaridor ham sotuvchiga nisbatan qo'llanilishi lozim bo'ladi. Bundan tashqari mavjud mijozlar ham tekshiruvdan o'tkazilishi prokuratura qarori bilan belgilab qo'yilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ashraf G'ani Afg'onistonning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi va Abdulloh Abdullohni hukumatning ijroiy raisi lavozimiga tayinladi. Prezident lavozimi uchun kurashgan sobiq raqiblar 29-sentyabr kuni o'tkazilgan marosimda qasamyodga keltirildi. Bu Afg'oniston tarixida ilk bor hokimiyatning demokratik tarzda almashishidir. Ashraf G'ani saylov oldi kampaniyasi va'dalaridan birini bajarib, Afg'onistonlik o'zbeklarning nufuzli yetakchisi Abdurashid Do'stumni vitse-prezident etib tayinladi. Iqtidordan ketayotgan Hamid Karzay 2001-yildan beri Afg'oniston prezidenti kursisida bo'ldi. G'ani 21-sentyabr kuni prezident saylovidan 3 oy o'tib, ovoz berishning g'olibi deya e'lon qilindi. Yaponiyaning markaziy qismida joylashgan Ontake vulqoni Portlash natijasida 31 kishi nobud bo'ldi, 40 dan ziyod odam tan jarohat oldi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, kishilar o'limiga yurak to'xtashi va havo yetishmasligi sabab bo'lgan. Biroq Yapon mulozimlari rasmiy xulosa chiqarilguniga qadar buni bevosita vulqon portlashi bilan bog'lashdan tiyilib turibdilar. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlardan faqat 4 kishigina vulqon portlashi qurboni o'laroq e'tirof etilmoqda. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lish Xarkovda yakshanba kuni namoyishchilar Lenin haykalini qulatishdi. Ukrainadagi Lenin haykallari ichida eng kattasi bo'lgan bu haykalning bo'yi 20 metr kelar edi. Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Muhtaram tinglovchi, yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rilgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistondagi Tico va Nexia mashinalari bilan kirakashlik qilayotganlar orasida bu rusumdagi avtomobillarga metan gaz ballonlari qo'yilishi taqiqlanarmish degan sarosima paydo bo'ldi. Bu sarosima sababi o'rganilganda gaz o'rnatilgan mashinalarga talab yana kuchaytirilgani va ma'lum rusumdagi sifatsiz gaz ballonlari taqiqlab qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ozodlikning WhatsApp tarmog'idagi mushtariylardan bir nechtasi 3 tonnadan yengil bo'lgan avtomobillarga metan gaz balloni o'rnatilishini taqiqlash bo'yicha qonun bormi yoki qonun loyihasi bormi degan savolni bizga yubordi. O'z davlat standart tashkilotidagi ozodlik manbalarining ta'kidlashicha bunday qonun va qonun loyihasi hozircha yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stantsiyalari va avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarini rivojlantirish hamda avtotransport vositalarini suyultirilgan va siqilgan gazga bosqichma-bosqich o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bor. Shu qarordan kelib chiqib, gaz o'rnatilgan mashinalarga talab yana kuchaytirildi. Sifatsiz va portlovchan gaz ballonlari mashinalardan majburiy tarzda oldirib tashlanmoqda. Tico va Nexia kabi 3,5 tonnadan yengil bo'lgan mashinalarga metan gaz ballonlarini o'rnatmaslik istiqbollari haqida ichki so'rovnoma mavjud. Bu so'rovnomada yengil avtomobillarga gaz ballon o'rnatishning salbiy oqibatlari haqida savollar bor. Takror aytaman, hozircha yengil bo'lgan avtomobillarga metan gaz balloni o'rnatilishini taqiqlash bo'yicha qonun mavjud emas,
dedi O'z davlat standart tashkilotidagi ozodlik manbasi. Gaz o'rnatilgan mashinalarga talab kuchaytirilgani bois O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari barcha haydovchilarga o'z avtomobillarining holatini, xususan o'rnatilgan gaz ballonlarini tez-tez tekshirib borish haqida o'tgan hafta ko'rsatma yuborgan. Ko'rsatma bilan tanishgan ozodlik manbasining aytishicha, bu hujjat militsiya xodimlari va boshqa mulozimlar uchun haydovchilardan pul undirishning yangi vositasiga aylangan. Urganchlik Marimboy degan kirakash yigit o'zining Nexia mashinasidagi gaz balloni maxsus bayonnoma asosida sifatsiz va portlovchi gaz balloni deya malakalanib, mashinadan majburiy tarzda oldirib tashlanganidan shikoyat qildi.
Shuncha pul sarf qilib ballon o'rnatgan edim. Buning ustiga jarimaga tortaman deyishdi. Gaz balon qo'ymasam, benzin solib kirakashlik qilsam o'zini oqlamaydi.
Urganchlik kirakash bu ballonlarni o'rnatish uchun sarflagan xarajatiga kuyganini aytadi. Xorazm viloyat Ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbalarining aytishicha, kirakashlar xorijdan aylanma yo'l bilan olib kelgan Medea, Alimax kabi sifatsiz gaz ballonlarini xarid qilib, izinsiz mashinalarga o'rnatishgan.
Ana shunday nosoz va kafolatlanmagan ballonlarni oldirib tashlayapmiz. Belgilangan talablarga javob bermaydigan gaz ballonlari o'rnatilgan avtotransport vositalarining harakatlanishi taqiqlab qo'yiladi,
deydi Ozodlikning Xorazm militsiyasidagi manbai. Ozodlikning Toshkent, Jizzax, Buxoro va Xorazm viloyatlaridagi manbalarining aytishicha, shu kunlarda avtomobilda kapron gaz baloni bo'lgan avtomobillarga qarshi qo'shma reyd o'tkazilmoqda. Ozodlikning Buxorodagi manbasiga ko'ra, Xitoydan keltirilgan temir yubka va usti kapron bilan o'ralgan gaz balonlarini o'rnatgan avtomobillar ushlanib, jarima maydoniga keltirilgan.
Buxoro ko'chalarida taqiqlangan kapron gaz balonli mashinalar yuribdi. Kapron balonining yupqa temiri bosimga dosh berolmay, istalgan paytda portlab ketishi mumkin,
deydi Ozodlik manbasi. Manbaga ko'ra, Buxorodagi mashinalarni gazga o'tkazib bilan ruxsatsiz shug'ullangan bir nechta ustaxona borligi aniqlanib, ularga nisbatan chora ko'rilgan. Gazning balonda bosim ostida saqlanishi dizel va benzin yoqilg'isiga qaraganda anchagina xavfli degan fikr mavjud. Shu bois Yevropa mamlakatlarida gaz bilan yuradigan mashinalarning yer ostidagi ommaviy yopiq garajlarga kirishiga taqiq qo'yilgan. O'zbekistonning bir nechta viloyatida avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlashi oqibatida odamlar nobud bo'lgani faktlar bor. Masalan, Xorazm viloyatida kelin olib kelayotgan mashina mavjud an'anaga ko'ra olov ustidan o'tganda portlab ketgani aytiladi. Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ma'lumotlariga ko'ra, ayni kunlarda gaz bilan yuradigan avtomobillarning to'ylarda olov ustidan o'tmasligini Xorazmdagi mahalla oqsoqoli ta'minlanishi kerak. So'nggi bir yil mobaynida O'zbekistonda gaz balon o'rnatilgan avtomobillar portlashi oqibatida ko'plab odam jabrlangan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
25-sentyabr kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Qiyoli qishlog'ida yashovchi Murod Meliqo'ziyev maktabda o'qiyotgan nevarasi o'rniga paxtaga chiqqan paytida dalada jon berdi. Ozodlik manbalariga ko'ra 57 yashar Meliqo'ziyev traktor pritsepi ustiga chiqib, etakdagi paxtasini to'kayotgan payti yurak xurujidan vafot etgan.
Voqea o'tgan payshanba kuni Dang'araning Qiyoli qishlog'idagi Muhammadali Fahri fermer xo'jaligi hududida sodir bo'lgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, 1957 yilda tug'ilgan Murod Meliqo'ziyev maktabda o'qiyotgan nevarasi o'rniga paxta terimiga chiqqan payti vafot etgan.
Murod amakining nevarasi Qiyoli qishlog'idagi 31-chi maktabda o'qiydi, boshlang'ich sinf o'quvchisi. Bizda hamma o'quvchilarning ota-onalari bolalari uchun paxta terishga chiqyapti. Murod amaki ham nevarasi o'rniga paxtaga chiqqan payti dalada o'lgan,
dedi dang'aralik manba. Voqeadan xabardor boshqa bir manba Murod Meliqo'ziyevning traktor pritsepi ustida yurak xurujidan joni uzilganini aytadi.
Murod aka pritsep ustiga chiqib etagidagi paxtani to'kayotgan ekan, o'sha payti u infarkt bo'lgan va shuning natijasida pritsepning ustida o'lgan,
dedi manba. Dang'ara tuman hokimligi mulozimlari Murod Meliqo'ziyevning paxta terimi payti o'lganini inkor qilishdi.
Murod Meliqo'ziyev haqiqatan Muhammadali Fahri fermer xo'jaligi hududida olamdan o'tgan, lekin u paxta terishga chiqqan bo'lmagan. U fermer Davron Mamadaliyevning otasi bilan do'st bo'lgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Meliqo'ziyev paxta dalasida aroq ichgan va o'lishdan avval mast bo'lgan,
dedi Dang'ara tuman hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Dang'aradagi Ozodlik manbalariga ko'ra, tumandagi barcha maktablar rahbariyati o'quvchilarning ota-onalariga bolalari uchun paxta terimiga chiqish majburiyatini yuklagan. Lekin Murod Meliqo'ziyevning paxta dalasida o'lganiga doir voqeadan so'ng ota-onalarning paxtaga haydalishi to'xtatilgan. Meliqo'ziyevning vafoti joriy yil paxta mavsumida Ozodlikka ma'lum bo'lgan 5-chi o'lim holatidir. 23 sentyabr kuni Andijon viloyatining Izboskan tumanida sodir bo'lgan avtohalokatda Paxtaobod tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i og'ir jarohat olib, 3 kundan so'ng kasalxonada jon berdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, dan boshlig'i boshqarayotgan Nexia avtomobili paxta ortib ketayotgan, tashqi chiroqlari ishlamaydigan traktor pritsepiga tunda borib urilgan. Ayni shunday voqea 17 sentyabr kuni Oltinko'l tumanida sodir bo'lgan va bir kishi vafot etgan edi. 20 sentyabr kuni Shahrisabz tumani Duxchi qishlog'idagi Kasb-hunar kollejining Yubmuborak tumaniga paxtaga safarbar qilingan direktori Ibodulla Boboyev ham avtohalokatda nobud bo'ldi. 14 sentyabr kuni Toshkentdan Sirdaryoga hasharchilarni olib ketayotgan avtobus kolonnasi urib yuborgan yo'lovchi shifoxonada vafot etdi. Voqea guvohlariga ko'ra, halok bo'lgan fuqaro boysunlik mardikor bo'lib, uni militsiya xodimi quvlagan payti ushbu halokat sodir bo'lgan.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli pedagogika kolleji direktori Sesinboy Aytimov o'quv yurti talabalaridan biri zo'rlab o'ldirilgandan so'ng ishdan bo'shatildi. 17 yashar talaba qiz 6-sentyabr kuni avval zo'rlanib, keyin pichoqlab o'ldirilgan edi. Huquq-tartibot idoralari ko'ra, qotillikda gumonlangan shaxs qo'lga olinib, tergov ishlari davom etyapti.
Qoraqalpog'istondagi Xo'jayli pedagogika kolleji direktori Sesinboy Aytimov o'zi rahbarlik qiladigan muassasa talabalaridan biri zo'rlab o'ldirilganidan 2 hafta o'tib ishdan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirda pedagogika kollejiga vaqtincha rahbar etib Aisha Satillayeva tayinlangan.
Kollej direktori talabalar xavfsizligini ta'minlamaganlikda og'zaki ravishda ayblangan va uni o'z arizasiga ko'ra ishdan olishgan.
Dedi voqeadan xabardor Xo'jaylilik manba. Xo'jayli tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, talaba qiz joriy yilning 6-sentyabr kuni bedarak yo'qolgan va 10-sentyabr kuni uning jasadi Xo'jayli shahri yaqinidagi posyolkadan topilgan. Xo'jayli tumani Sariq Jungul qishlog'ida yashagan talaba qizning ismi sharifi ozodlikka ma'lum. Lekin ushbu qotillik bo'yicha jinoiy ish surishtiruvi nihoyasiga yetmagani bois tergov siri sababidan qizning shaxsini ochiqlamayapmiz. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbalar talaba qizning paxta hashari paytida o'ldirilganini iddao qildi.
Qizning o'ligi Xo'jaylining Kumbuz ovul degan joyidagi paxta dalasidan topilgan. Jasad qiz o'ldirilganidan 5 kun o'tib topilgan. Qiz paxta terishga chiqqan ekan, uni dalada zo'rlashgan, keyin pichoqlab o'ldirib ketishgan.
Dedi voqeadan xabardor Xo'jaylilik manba. Xo'jayli tuman kollejlar boshqarmasi rasmiylari talaba qizning paxta termaga chiqarilgan payti o'ldirilgani haqidagi iddaolarini inkor qilishdi. Xo'jayli rasmiylari 10 kun avval kollejlar talabalari hali hasharga jalb qilinmaganini ta'kidlashdi. 29-sentyabr kuni ma'lum bo'lishicha, marhuma talabaning kursdoshlari bir hafta avval paxtaga jalb qilingan. Talaba qizning o'limida gumonlangan yigitga nisbatan dastlab O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirish 97-modda bo'yicha jinoyat ishi ochilgan edi. Xo'jayli huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, tibbiy ekspertiza natijalariga ko'ra, talaba qiz pichoqlab o'ldirishdan avval zo'rlangani aniqlangan. Hozirda gumondor yigitga nisbatan ayblovlar qatoriga Jinoyat kodeksining nomusga tegish 118-modda va jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish 119-modda ham qo'shilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiya Suriyaning Raqqa shahrida amalga oshirgan havo hujumlari oqibatida jangari tashkilotning asli o'zbekistonlik 17 a'zosi halok bo'ldi. Ozodlikning Raqqadagi manbalariga ko'ra, jangari guruhga doir lagerga uyushtirilgan yakshanba kungi hujumda yana 20ga yaqin o'zbekistonlik jarohat olgan. Mavzu tafsilotini Farruh Yusufidan eshitamiz.
Ozodlik radiosi yiroq xizmatining Damashqdagi muxbiri Halil Husaynning xabar qilishicha, havo hujumi yakshanbaga o'tar kechasi amalga oshirilgan. Xalqaro koalitsiya Raqqada havo va raketa hujumlari ko'lamini kuchaytirdi. 60ga yaqin bomba va Tomahawk rusumidagi raketa shahar ichi va atrofidagi nishonlar, jumladan fuqaroviy inshootlar va Islomiy davlat tashkilotiga qarashli binolarga tashlandi. Raqqadagi ishonchli manbalarning Ozod Iroq radiosiga bildirishicha, koalitsiya kuchlari Raqqa shahri yaqinidagi Al-Green lagerini o'qqa tutgani oqibatida Islomiy davlat tashkilotining asli o'zbekistonlik a'zolaridan kamida 17 nafari o'ldirilgan va 20 kishi jarohatlangan.
Aksar min 17 muqatil min tanzim Daesh qutl wa min Uzbekistan va asiba 20 akharin jarra al-gharat allati nafadha tayran al-tahalif ala mu'askar al-Green fi rif muhafazat al-Raqqa al-Gharbi.
Muxbirimizning Raqqadagi manbalariga tayanib aniqlashtirishcha, halok bo'lgan va jarohatlanganlarning barchasi O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Ular Raqqadan 65 km g'arbroqda joylashgan Al-Green qishlog'idagi Islomiy davlat guruhiga doir lagerda tayyorgarlikdan o'tayotgan bo'lgan. Koalitsiya havo kuchlari Al-Green qishlog'ini o'qqa tutgan. U yerda Frot daryosi bo'ylarida Tabqa shaharchasidan 10 km g'arbroqda Islomiy davlatga qarashli lager bor. Halok bo'lgan 17 kishi va jarohatlangan 20 odamning barchasi o'zbekistonlik bo'lgan. Qurbonlar soni ko'payishi mumkin, chunki jarohatlanganlardan ba'zilari og'ir ahvolda ekani aytilyapti.
Taqriban havoli 10 km
dedi Ozodlikning Damashqdagi muxbiri Halil Husayn. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya 29 sentyabr kuni ham Aleppo, Raqqa, Hasakeh va Deir al-Zur viloyatlarida havo hujumlarini amalga oshirgani xabar qilinmoqda. AQSh va bir necha arab davlati o'tgan haftadan beri Islomiy davlat guruhining Suriyadagi istihkomlarini havodan nishonga ola boshladi. Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat guruhi safida turli hisob-kitoblarga ko'ra bir necha yuz o'zbekistonlik jang qilmoqda.
Ayni mavzu bilan dasturimiz davom etadi. Islomiy davlat guruhining sobiq jangarisi dunyo davlatlaridan Suriyadagi jihodga yo'llanayotgan odamlarga o'limidan so'ng 72 nafar hur og'ushida jannatga tushish va'da qilinayotgani, jihodchilar lagerlarida esa o'ljaga olingan istalgan ayol bilan seks qilish mumkinligi haqida gapirdi. Mavzu tafsiloti bilan Sadriddin Ashur.
Suriyadagi Islomiy davlat jangarilari safida jang qilgan, shartli ism bilan atayotganimiz Sherko Umar yourmidlist.com sayti jurnalisti bilan qilgan suhbatida jangarilar lagerida o'z ko'zi bilan ko'rganlaridan so'ng ularga qarshi kurashayotganlar kurdlarga taslim bo'lganini aytdi. Sherko Umar Iroq Kurdistonidagi o'zi tug'ilgan Halabja shahridan 2013-yilning oktyabr oyida Suriya ozodlik armiyasiga da'vat qilingandan so'ng Turkiya orqali Suriyadagi lagerga yuborilgan va Islomiy davlat jangarilari safiga qo'shilgan edi. Umarning aytishicha, lagerda har bir haqiqiy jangchi o'rganishi kerak bo'lgan narsalar o'rgatilgan. Ularga tovuq va qushlar misolida boshni tanadan qanday qilib judo qilish, Umarga esa qobiliyatiga qarab mobil aloqa va texnika bilan ishlash o'rgatilgan. Masalan, u dushmanlarning so'zlashuvlarini eshitish, to'ponchadan otishni o'rgangan. Uning aytishicha, qo'mondonlar o'z qo'l ostidagilarga hurmat bilan munosabatda bo'lgan. Umarga ko'ra, qurolli guruhlardagi jangarilar yaxshi ovqat, kiyim, bosh va qurol bilan ta'minlangan hamda do'st inoqlikda yashashgan. Jangarilar lager hududini tark qilish huquqiga ega bo'lmagan. Ular bizning jannatga tushishimizni doim ta'kidlardi va bu yerda biz uchun barcha sharoitlar muhayyo etilgan edi. Lagerga kelgan har bir kishi bu odamlar bizga pul, mashina kabi barcha sharoitlarni yaratib bermoqda va bu yaxshiliklarni albatta qaytarish kerak degan andishada qolardi, deydi Umar. Sobiq jangarining aytishicha, ustozlar ular jannatga tushgandan keyin lazzat og'ushida bo'lishlarini doimo ta'kidlab kelgan. Masalan, ular kimki jihod uchun o'z jonidan ketsa, jannatda 72 hur qizlar og'ushida bo'lishini, uning yaqinlari esa gunohlardan forig' bo'lishini aytardilar. Bu so'zlar Qur'on oyatlari va hadislar bilan asoslab borilardi. Boshqa dindagi ayollar bizlarning xotinlarimiz bo'lishlari mumkinligi aytilardi. Jihodda ayollar va bolalarni o'ldirish mumkin emas, faqat ularni qul va cho'ri qilib ishlatish mumkin. Cho'rilar bilan seks qilishga ruxsat berilardi. Siz uni sotib olishingiz, sotishingiz, bolalarni esa xizmatkor yoki bo'lg'isi jihodchi sifatida tarbiyalashingiz mumkin edi, dedi Umar. Sherko Umarga ko'ra, lagerda jangarilar bilan ixtiyoriy jinsiy aloqa qilishni xohlagan ayollar ko'p bo'lgan. Bu jihod uchun seks deyilardi. Bu ayollarga ham o'limidan so'ng jannatga tushish va'da qilinardi. Lekin bu ayollar oddiy jangarilarga emas, balki yuqori martabali qo'mondonlarga xizmat qilganlarini ko'rdim, dedi Sherko Umar. Jurnalistning hamma jangarilar ham bu va'dalarga ishonarmidi degan savoliga Sherko Umar bunday deb javob beradi. Odamlarning boshlarini tanasidan judo qilayotgan bir sharoitda bu gaplarga ishonmaslikning o'zi qiyin, lekin ko'plab xorijiy jangarilar bu amallarning Qur'onda shartlanishini yaxshi tushunmas edi. Hech narsani tushunmaydigan, ko'zlari so'qir bo'lib qolgan bu xorijiy jangarilarni asosan xudkushlik uchun tayyorlashar edi. Jannatdagi hurlar bilan ularning miyalarini to'ldirishardi, dedi Umar. 2014-yilning boshidan Suriya va Iroqning katta hududini bosib olgan jangarilar o'z nazoratidagi hududni Islomiy davlat deb e'lon qilgan. Asosan sunniylar mazhabidagi ko'p millatli jangarilardan tashkil topgan Islomiy davlat jangarilari asosan Suriya va Iroqda ularning qo'liga tushgan Shia mazhabidagi askarlarni qatl qilib kelmoqda. Bu guruh shuningdek boshqa diniy ozchiliklarni ham qatl qilish bilan shug'ullanmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu guruh tarkibida kamida 15 mingta jangari jang qilmoqda. Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari o'z davlatidan qancha odam Islomiy davlat safida jang qilayotgani haqida xabar berib turgan bir paytda O'zbekiston hukumati bu haqda lom-mim demayotir. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Suriyada yuzlab o'zbekistonlik jangarilar bor. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon yaqinda Suriyada tojikistonlik 200 nafar jangari borligini aytar ekan, ulardan 30 nafari janglarda o'ldirilganini bildirgan edi.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'tgan juma kuni Moskvaning Katta Tatar ko'chasidagi tarixiy masjidga namozga kelgan musulmonlar va OMON xodimlari o'rtasida bo'lib o'tgan tortishuv aks etgan video tasvir ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqalib bormoqda. Unda politsiya xodimiga hujum qilganlik ayb bilan qo'liga kishan solingan musulmon yigitni ozod qilishni talab qilgan yuzlab dindor avtobusni qurshab olgani aks etgan. Bu yigit ozod qilinganiga qaramasdan Moskva politsiyasi tartibsizliklarni keltirib chiqargan shaxslarning barchasi hibs etilgani aytilmoqda. Demak, Moskvaning tarixiy masjidida bo'lib o'tgan hodisa tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Internetda tezlik bilan tarqab borayotgan videorolikda Moskvaning Katta Tatar ko'chasidagi tarixiy masjidda OMON xodimlari avtobusini qurshab olgan yuzlab musulmonlar tasvirlangan. Ular politsiya xodimlaridan OMONchilar qo'lga kishan solib olib kirib ketgan muslim yigitni ozod qilishni talab qilmoqda.
Кто не уйдет, я автобус не уедет, никуда я сегодня не выйду. Мы считаем, годись
ты! Nega uni kaltakladingiz? Nima uchun odamga bunday munosabatdasiz? Hech kim hech qayerga ketmaydi. Avtobus ham shu yerda qoladi, agar uni qo'yib yubormasalaring, deya hayqiradi norozilar. Videoni tasvirga olgan moskvalik jurnalist Ali Charinski Ozodlik bilan suhbatda hodisaga bevosita guvoh bo'lgani va OMONchilar bu yigitni namoz o'qiyotganlar ichidan qo'pol tarzda tortib kishanlab olib ketganini gapiradi.
Мы проходили вдоль улицы, потому что внутри уже заполнились места, были очереди в этот. И OMON закрывает для нас.
Biz ko'cha bo'ylab namoz o'qishga hozirlik ko'rayotgan edik, chunki ichkarida odam liq to'la edi va joy qolmagan edi. Biz namoz o'qishni boshlagan paytimizda mening oldimdan qo'pol tarzda hammani turtib surib, qo'rqqandan rangida rang qolmagan bir yigitni politsiyachilar olib chiqib ketishdi. OMON xodimi hech kim unga qarshilik ko'rsatmayotganini ko'rib, axir imom ibodatni yakuniga yetkazmaguncha musulmon namoz joyini tark eta olmaydi va qolganlarning indamayotganini qo'rqoqlikka yo'yibmi? Yigitni olib ketdi. Namozdan keyin biz bir guruh bo'lib politsiyachilar oldiga bordik va kamerani yoqib, ulardan ingush ekan aniqlangan bolani nega kaltaklashganini so'radik. Deydi Ali Charinski. Suhbatdosh aniqlashcha, ingushetiyalik yigit odam liq to'la ko'chada mashinasini joylashtirmoqchi bo'lganda, politsiya xodimini bexosdan turtib yuborgan. Buni haqorat deb bilgan ichki ishlar xodimi mashinadan tushib kechirim so'raganiga qaramasdan, yigitni qo'liga kishan solib, avtobus ichkarisiga olib kirgan va kaltaklay boshlagan. Yigitning yaqinlari avtobusga kuch bilan bostirib kirib, uni o'zlari kishanlardan xalos qilganini ko'rish mumkin. O'zim ham hayratda qoldim. Ilgari musulmonlar bunday faollik ko'rsatmagan. Men ayniqsa musulmon yoshlarimizni turli provokatsiyalarga uchmaslikka va tartibni saqlashga da'vat etaman, dedi jurnalist Ali Charinski. Ingush yigitning avtobusdan ozod qilinishi ortidan Ali politsiya xodimlari musulmonlar tarqab ketgandan keyin hodisaga mutlaq aloqasi yo'q duch kelgan musulmon yigitni ushlab avtozaklarga tiqib olib ketganidan xabar topganini ma'lum qildi. Ali ozodlikka u o'zi ham kvartirasiga tintuv uchun maxfiy xizmat xodimlari kelishini kutayotganini bildirdi. Moskva shahar politsiya boshqarmasidan Tatarskiy ko'chasidagi janjal yuzasidan rasmiy izoh berildi. Politsiya jumbushga kelgan olomonni masjid xodimlari oldida tinchlantirishga va hodisa sababchisi hamda avtobusga hujum qilgan shaxslarni qo'lga oldi. Ikki kishiga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining hokimiyat vakiliga nisbatan zo'ravonlik qilish moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi va ular hibsga olindi, deya tushuntirish berdi Moskva politsiyasi vakili Andrey Galakperov. Moskvadagi yordam inson huquqlari tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev unga hozirda 17 nafar tarixiy masjid atrofida yo'qolgan musulmonlar to'g'risida xabar kelib tushgan ozodlikka aytadi.
26 sentyabr kuni juma kuni bu voqealardan keyin menga o'zi murojaat qilganlar 17 odam. Kamida 17 odamni aka ukasi hozir yo'q. Buni hech kim javob bermaydi. Bu federal xizmatdamas yoki ichki ishlardan prokuratura hech biron bir davlat strukturasi bir aniq tiniq bir javobi yo'q. Rossiya kuchlar tashkilotlari provokatsiya qildi o'sha juma kuni. Bu Moskva odamlar. Ular molga o'xshab qaraydi, albatta nafrat qo'zg'aladi,
dedi huquq faoli Bahrom Hamroyev. Shanba 4-oktyabr kuni Rossiyada nishonlanishi belgilangan Eid al-Adha kuni musulmonlarning ommaviy hujjat tekshirilishini xabar qildi Rossiya muftiylar kengashi raisi muavini Rushan Abbasov. Moskva hukumati Rossiya poytaxtining 5 masjidi va bayram namoziga mo'ljallangan yana 3 maydonga 150-dan 200 minggacha dindor kelishi kutilayotganini aytmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Islomiy davlat guruhiga qarshi urushayotgan xalqaro koalitsiya Suriyaning Raqqa shahrida amalga oshirgan havo hujumlari oqibatida jangari tashkilotning asli o'zbekistonlik 17 a'zosi halok bo'ldi. O'zbekiston bosh prokuraturasi zargarlik buyumlari savdosi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Ashraf G'ani Afg'onistonning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi va Abdulloh Abdullohni hukumatning ijroiya raisi lavozimiga tayinladi. Yaponiyaning markaziy qismida joylashgan Ontake vulqoni portlashi natijasida 31 kishi nobud bo'ldi, 40 dan ziyod odam tan jarohati oldi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz erkin mikrofon rukuni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidagi Dukchi qishloq fuqarolar yig'inidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Fayzulla Yo'ldoshev o'zi yashaydigan tuman va Qashqadaryo viloyati hokimiyat va adliya tizimi rasmiylari o'z salohiyatlarini suiiste'mol qilish va qonunlarga rioya qilmasligini, rasmiylarni xalqaro sudga berish uchun yozgan maktublarini pochta xodimlari qabul qilmaganidan shikoyat qildi.
Men Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh assambleyasiga xat bilan chiqaman dedim. O'zbekiston Respublikasidagi pochta xodimlari olmayotibdi xatlarni. Keyin Gaaga shahridagi Niderlandiyaga xalqaro sudga chiqaman dedim, uni ham olishmayapti.
Nimaga?
Men Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Do'xchi qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi Yo'ldosh Fayzulla bo'laman. O'zbekiston Respublikasida umuman mansabni suiiste'mol qilyaptida to prezidentgacha bo'lgan rahbarlarimiz.
Nima bo'lyapti?
Masalan, qonuniy hujjatlarni umuman olmayapti. Qonuniy hujjatlari bor bo'lgan, masalan, do'kon uylarni buzib tashlayaptidagi noqonuniy uylarda o'zini tanish bilish qilib pulga sotilib, ularni buzmayapti. Qonuniy hujjatlar borlarni urib, to'polon qilib, qamab, buzib tashlayapti. Ariza yozganlarni o'zini ham qamab tashlayapti. Mana shu uchun ham shu to'g'risida shikoyat qilamiz dedik, mana xatni yubormayapti.
Siz yashayotgan Shahrisabz tumanida mahalliy hokimiyat rasmiylari xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilayotgan bo'lsa, viloyatga shikoyat qilishingiz mumkin. Viloyat prokuraturasiga shikoyat qilishingiz mumkin.
Aka, viloyat rahbarlari men vazirlar ustidan shikoyat qilyapman. Daje prezident devonida o'tirgan rahbarlar ustidan shikoyat qilyapman prezidentning o'ziga. Nimaga insoniylik, inson qadr qimmati yo'q O'zbekistonda? Ariza umuman tekshirilmayapti, nazoratga olindi deydi. Navbat ariza yozgan kishi qamab tashlandi aka. Kim ishlab, turistlar tadbirkor qamab tashlandi aka. Savdo do'konlari, masalan, imoratlarni buzib tashlayaptidagi davlat ahamiyatiga ega bo'lgan yerlarni bizlar yozyapmiz. O'sha yozganimiz uchun bizlar o'zimiz qamayapti.
O'zbekistonni boshqa viloyatlariga nisbatan Qashqadaryo viloyatidan shikoyatlar ozodlikka ko'p keladi. Boshqa viloyatlarga nisbatan. Nimaga shunaqa deb o'yladingiz?
Chunki rahbarlar noqonuniy harakat qilgandan keyin kimga aytish kerak? Qashqadaryodan ko'p shikoyat bo'layotganiga sabab asnovini Qashqadaryo viloyati hokimi va vakillikda ishlaydigan sud huquq ijro organlari xodimlari O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlariga Birlashgan Millatlari tomonidan chiqarilgan xalqaro hujjatlarga, insoniylik prinsipiga, demokratik adolatlarga qarshi ish qilyapti-da. Konstitutsiya va qonunlarga rahbarlari o'zlari qarshi qilyapti. Masalan, xalq O'zbekiston prezidentiga ishongan, O'zbekiston prezidentini saylab qo'yibdi, deputatlarni saylagan, lekin ular tayinlagan imonli o'sha rahbar deputatlarni o'zi qilyapti noqonuniy ishni. Masalan, Qashqadaryoga prezident kimni qo'ygan bo'lsa, hammasi qilmayapti aka. Nima bu? Ularga hamma narsa shart-sharoitlar bor-ku. Nima uchun odamni qadr qimmatiga qaramaydi? Bu dunyodan hech kim insonni olib ketmagan, hech kim olib ketmaydi ham aka. Shu insoniylik qolsa bo'lgani.
Qashqadaryo viloyatidagi mana shu vaziyatdan chiqish uchun qanaqa choralar ko'rilish kerak deb o'ylaysiz oddiy fuqaro sifatida?
Faqat qonun, qonun ustun bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Faqat qonunga qarasa bo'ldi. Qonun bilan masalan shikoyatlar boryapti, shikoyatlar tekshirilmagandagi aka, qonun ustuvorligi yo'q-da. O'zbekistondagi qonunlarni ko'rsangiz, bunaqa qonun hech joyda yo'q. Lekin amalda yo'q-da qonun. Ikkinchisi, amaldagi hujjatlarga e'tibor qaratish kerak-da. Huquqiy hujjatlarga, masalan, shartnoma, huquqiy hujjat, dalolatnoma, masalan, chek patta, berilayotgan ma'lumotnoma, hammasi asosan to'g'ri bo'lishi kerak.
Qashqadaryo viloyati boshliqlari, rahbarlari xalqi noroziligiga sabab bo'layotgan xatti-harakatlarni qilayotgan ekan, odamlar nima deyapti?
Odamlar qarshida bari. Masalan, od degani Chiroqchi tumanini olaylik. Pashta 392 ta do'konni 2011 yildan buyon buzib, tadbirkorlarni ishsiz qilib qo'yibdi. O'zi qarorni rekonstruksiyaga chiqargan ekan. Amalda bo'lsa buzib yotibdi. Lekin davlatni o'zini unga ajratgan puli ham yo'q edi. Mana endi ajratyapti. Chunki xalq norozilik ko'payib ketdi-da. Hali o'sha pulni ham masalan birontasiga bergan ham yo'q, birontasi hujjat qilgani ham yo'q. O'zi o'shanaqa hujjatni kompensatsiya to'lovlarini masalan Vazirlar Mahkamasi 97 son qarori davlat va jamiyat ehtiyoji uchun yer uchastkasi olib qo'yilganda to'lov miqdori degan. Lekin bularga amal qilmaydi bular. Haqiqat, adolat bo'lmaganligi uchun sizga chiqishga murojaat qilyapman ekan. May rahmat ekan.
Qurultoy eshitirishining 19-sentyabr kungi sonida O'zbekistonni korrupsiyadan tozalash kerakmi yoki o'tgan ishga salovatmi mavzusi qizg'in muhokama qilingan edi. Sirdaryodan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi O'zbekistonni korrupsiyadan albatta tozalash kerakligini, aks holda bu illat mamlakat kelajagi va xavfsizligiga tahdid soladi degan fikr bildirdi.
O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish kerakmi yoki yo'qmi degan masala muhokama qilindi. Shunga mening shaxsiy munosabatim, O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash olib borish kerak har qanday sharoitda, chunki mamlakat korrupsiya va poraxo'rlik botqog'iga botib qolgan. Agar buni oldini olinmasa hozir, kelajak 5-10 yilda O'zbekiston uchun juda katta oqibati og'ir bo'lgan voqealar yuzaga kelishi mumkin. Chunki O'zbekistondagi o'sha katta pul mablag'lari kam sonli odamlar qo'lida to'planib qolyapti. Buni oqibatida o'sha ishsizlik va boshqa davlat mablag'larini bir guruh odamlar qo'lida to'planishi oxir oqibat divoqalarga olib keladi-da. Shuning uchun bunga qarshi kurash olib borish kerak.
Korrupsiyaga qarshi kurash olib borish kerakligini hamma ma'qullaydi 100%, ammo qanaqa usullar bilan bu kurash bo'lish kerak? Olib borib qamab qo'yish kerakmi, yo jarima solish kerakmi, yo tashviqot ishlarini borish kerak, nima qilish kerak?
Juda katta korrupsiyaviy ishlar bilan qo'lga tushgan o'sha jinoyat qilgan odamlarni O'zbekiston televideniyasi orqali ma'lumotlar berib borish kerak. Odamlarga xalqqa yetkazish kerak, shaffoflik bo'lish kerak, ochiqlik bo'lish kerak. O'sha mamlakatni asosiy milliy boyliklari bo'lgan daromadlar qayerga ketyapti, o'shalarni parlamentda hisobotini eshitish kerak. Ana shunda keyin yaxshi tomonga ijobiy o'zgarish bo'ladi. Men o'sha qurultoy ishtirokchilari tomonidan aytilgan fikrlarni qo'llab-quvvatlayman. Bo'lmasam O'zbekistonda taraqqiyot, rivojlanish bo'lmaydi. Biz eng oxirgi o'sha qaloq, qashshoq, korrupsiya botqog'iga botgan davlatlar qatorida qolaveramiz.
Korrupsiyaga qarshi kurashda oddiy xalq ham ishtirok etish kerakmi yo bu faqat hukumat tomonidan ko'riladigan choralar bilan cheklanish kerakmi?
Oddiy xalq korrupsiya bo'layotganligini biladi-yu, lekin oddiy xalq ongli etmaydi unga qarshi kurashishga. Shuningdek, o'sha hukumatni o'zi hozir imkon darajasida kurash olib borish kerak, chunki hukumatda tushunadigan, biladigan odamlar o'tiribdi menimcha, faqat o'shanga xohish, iroda bo'lish kerak.
Masalan, siz amaldorsiz, korrupsiyaga qarshi kurashish uchun mutasaddilardan birisiz, lekin har bitta korxonada, har bitta sohada bo'layotgan korrupsiyani siz bilmasligingiz mumkin-ku. Oddiy odamlar bilishi mumkin, hatto bir kichik korxonada katta ishlar bo'layotganini.
Meni bilishimcha, rahbarlar o'sha korxona tashkilot rahbari bo'ladimi yoki boshqa bir tashkilot rahbarlari bo'ladimi, ular hammasini yaxshi biladi ekan. Ular shularni boshida turishdi o'zlari. Shuning uchun kurashmaydi. Chunki katta daromad ko'rishyapti bundan. Katta foyda olishyapti. Shundan mashina minyapti, import mashinalarni, qafirlar quryapti, borib chet ellarga borib dam olyapti, chet ellardan qafir uylar sotib olyapti. Oddiy xalqimga kurashga ilmi yetmaydi, bilimi yetmaydi.
Nima qilish kerak unda?
Hukumat o'zi dastur ishlab chiqish kerak. O'sha korrupsiyaga qarshi bir qandaydir bir yo'lni topib kurash kerak. Bo'lmasa mamlakatda taraqqiyot bo'lmaydi, rivojlanish bo'lmaydi, qaroqlik botqog'ida qolaveramiz O'zbekiston.
Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining 23-sentyabr kungi sonida O'zbekistondagi jinsiy ozchilikka, ya'ni geylarga nisbatan toqatsizlik sabablari nimada mavzusi muhokama qilingan edi. Toshkent viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan G'afur aka muloqot chog'ida AQShdan bog'langan Karimjon ismli shaxs Zahiriddin Muhammad Bobur haqida bildirgan fikri u zotga nisbatan tuhmat ekanini ta'kidladi.
Hali kuni geylar to'g'risida bir bahs bo'ldi-ku, gey to'g'risida. Şimdi Özbekistan'dan gittim, Rusya'ya varıp ki Amerika'ya gittik gittikken bir bala yapırdı karımcağım. O bala oldu giyerken de, bana çünkem bu içi. Şu bala kop gablanı yapırdı da, kendi yetkip Zahir'di Muhammed Babır'ı giydiğen de yıkıldı da şu bala. Hatta onu bu serbestlerini yapırdı. Bizlerim, benim ulamalarımız, benim adabiyatçılarımız ne dedi? Eğer ben şuna doğru düşüncem olsam, ben bilemem bu geyleden hem ulu adamla çıkan. Mesela Çaykovski şuna bu kendi bir tarihte. Şunu ben bilmek istedim. Lakat ki Babır şuna adam bu kendi olsa. Digen bence şüphe tıkılıp kaldı de. Ben inanmadım uzun. İyi bu hani, tarihi şahsı yapırsam bu faktı buluş gereğini yapırız ki. Digen bu neyini buldu? Katta alıp yapırdı uzda uzun. Babır'ın şeriatını çıkartışa gereği bulmasa dedi de.
Bildirilgen fikirge uyuzun münasebetiyiz kanıka.
Ben şimdi bu Allah'ın yaratken nasıl hemen asası ki tıkılırış gereğmezdi. Bunu onu geri yıkıp yaratsa ben kalak ustan kulemem. Kalak bağım Türkliyim ben. Benim münasebetim Allah'ın yaratken mahluklarını bende sıratamaydı. Onu sıratken de doktorla sıratardı. Şimdi şimdi bu hazır Müslümançılığıydı. Unaka munaka değildi. İran Respublikası İslam. Cide Sogi Respublikada. Bari bilişimçe. Şu İran Respublikası'ya erkeklerine ayolga atiresi kılıçkı ruhsat verip koydu. Eğer şariyette bulmasa bunu ya ruhsat vermesiydi. Ben düşüneceğim bu iki. Yani İslam'ı kanaka münasebette alıgını ben bilmiyim ben. Ulamaya maç ben. Kanaka sen İslam'ı tonki yürüs kereyemez diyeyim ben de.
Kerim canlı bir şey o. Zahiriddin Muhammed Babur hakkıdaki fikirleri zı tasavvurizgi kançalar tasır kıldığında.
Menga juda xato bo'ldi. Nahotki shu tarixiy shaxs shunaqa bo'lgan bo'lsa, nahotki biz bilmasak, mana maktablarda o'qigan, o'zi Bobur nomlarini o'qidim. Men tasavvur qila olmadim-da shu narsani, bilasizmi? Bunaqa dunyoni ushlab turish uchun ge odam ushlab tura olmaydi. Butun dunyoni qanaqa joyiga podsho bo'lganlar u kishi. Mani tushuncham bo'yicha
bilimlaringizga shubha bildirib qoldingiz ikki og'iz gap bilan.
Yo'q, u mandan ham aqlli bo'lishi mumkin, bir istochnik bo'lishi mumkin. Kulunda, yola doğru bu. Ben okumayan kitabı okuyan bu işim mümkün.
Babur namada, Babur yaşı gitti oynayanını, rakısı geçişkenini korup, uşanına bir zavuklengenini yazgenegen. Uşu Kerimcan diyen yigit şuna, Zahiriddin Muhammed Babur gey diyen kulası çıkarıgenegen.
Ne doğru de şu, ben Babur'un Babur namanı, Uzbekçesini hem, Uruççesini hem, Uzbekçesi eski tılda bugün için, Uruççesini hem alıp okuyan ben de. Şu kitap var, Babur, bir Babur degan bolani sev qoladi qanaqadir platonik любовь bo'ladi, lekin jinsiy aloqa qilmagan unam. Temuriy shahzodasi esimda yo'q. Shuni davrida deydi, bachchavozlik rivojlanib ketgan edi. Bu yomon shariatga xilof, shu shariatga xilof ishlarni qilgani uchun shu shahzoda zoti bilan qurib ketdi. Shubhamat yozadi Babur. Bu geyligidan hech nishona yo'qdi. Zahiriddin Muhammed Babur bile bütün dünya fakirlenedi. Temuri şahzadelerinin içinde en dilberi Babur diyen Cevaharlar Nehru'nun gepleri var mı dünyanın? Kuvvet alımlarının gepleri var ulemalarını. Ruhları gel, tıkmaz okuladı bu adamı Babur'la. Dünya fakirlenedi, dünya eserlerden. Ben şuna kadar bir şey demem. Oldu rahmet sizge.
Toshkent viloyatida yashovchi 38 yashar Nigora 2008-yilda qo'shmachilik va odam savdosida tuhmat bilan ayblanib sudlangan, ammo qamalmagan. Hozirda u o'z nomini oqlash va sudlanganlik haqidagi tamg'ani olish yo'lidagi urinishlari samarasiz qolayotganidan nolida.
2008-yilda ijarada Toshkentda yashardim, unda savdo sotuv bilan shug'ullangan paytim, bitta qiz bilan yashaganmanda. Biz u bilan yashashimizdan maqsad kvartira pulini arzonroq bo'lish uchun yashaganmiz. Bir kuni shu qanaqadir bola telefon qilib, anaqa qarzim bor, unaqa deb kechki paytda yalaqaga chaqirdi. Biz pastga tushdik. U qiz anaqa fohishalashlar qilsan kabob ishlardi. Men o'zim savdo qilardim. Bizda unaqa narsa yo'q edi. Lekin pastga tushishimiz bilan bitta qanaqadir bola pul berdi-da, ana qiz menga sumkamga solib qo'ying, olib berib oldi. U pulni olganman to'g'ri. Keyin orqamdan qanaqadir odamlar keldi-da, ber pulni ber dedi. Men tushunmadim, kim sizlar desam, biz o'zi Shayxontohurning raisidanman dedi, Muzaffarman dedi. Biz anaqaga olib bordi-da, qanaqadir odamlarga qani toy muxolislarga aytyaptiki, mana bu buni sotayotgan paytida bu ushlandi, deyaptida. Aytdim, men hech kim chiqib qanaqa sotayotganim yo'q edi, bu pulni o'zi berib oldi. Prosta sumkaga solib qo'ying dedi, dedim. Keyin olib uni sumkaga qo'ymoqchi edim. Men buni hech qanaqa, bularda hech qanaqa bunaqa narsa yo'q degan anaqa narsa, keyin yomon gapirgandim. Onadan so'kib ketdi, keyin o'sha yerda urishib qoldik. Aytdi, sani dedi, qamatmasam qaragin dedi. Yomon gapirib bizni KBDga bordi. Keyin biz prokuraturaga borganda, prokuror oldiga kirgizgan ham yo'q edi. Rosa yig'lagan o'sha kunlar. O'sha kunlar esimda, menga hali ham asabim buziladi. Keyin sud bo'ldi, endi sudda ham ko'rib turibdi, bunday tuhmat bo'lib turibdi hammasini. Bunaqa qilmaganman desam ham hech kim ishonmadi.
Sud qanaqa hukm chiqardi ustingizdan?
Qizga hech narsa anaqa qilmadi, menga 131 anaqa qo'shnichilik qildi. Fohisha xonada qilish bilan 135 odam savdosi berdi. Hozir bu peshonamda sud qamrab turibdi. Haligacha kichkina bilmaydi uydagilari ham bilmaydi.
Sud qarorida ozodlikdan mahrum etish bormidi yo'qmidi?
Endi o'tdi 2 yil 6 oy ozodlikdan mahrum etish, lekin o'shani 1 yil hali oldin sudlanmaganligim uchun mahallada yaxshi hech qanaqa nomi yomon bo'lmaganligi uchun 1 yil sinov muddati belgilandi. Militsiyaga qatnab yurdim, har oy qo'l qo'yib 6 yil bo'ldi-da, o'sha 2008 yilgacha shu ishmas ishlari qilmaganman, keyin ham qilmaganman. Qilmadi degan, xudoga shukr, qamalganim yo'q. Hozir bu yerda zotli peshonamda o'sha ishmas tamg'a turibdi-yu, tamalganimdan ham battar narsa bor-ku hozir.
Ozodlikka nima uchun qo'ng'iroq qildingiz?
Men bu yerda anaqa qilganim, prosta bu narsa hozir kompyuterda chiqib keladi-ku, shu sudlanganim boshqa narsa. O'sha paytdagi tuhmatni hozir uni qayta anaqa qila olamanmi, oqlay olamanmi degan maqsadda o'g'limga masalashib, onalarni masalan haqiqatan ham jinoyat qilsa ham qilmas, mana shunaqasi bolaga ta'sir qilmas degan anaqalar bo'lmay, ana shunaqa narsalar qilsa bo'lmaydimikin degan maqsadda kelganman.
Nomingizni oqlamoqchisiz, begunohligingizni isbotlamoqchisiz, shunaqami?
U paytda shu holatida bo'lganman, soliq kim hamma har xil maslahat bergan, o'sha paytda tergovchilar 1000 dollar ham so'ragan, hech bo'lmasa bittasini olib tashlaymiz deb o'zimdan so'ramagan, cheriz qilib keyin olib bormaganman u pulni qayerga olaman deb. O'sha paytda davlat tomonidan berilgan advokat ayol degan, bitta hech qanaqa unaqa alomat ko'rinmayaptiyu, ne unaqa qilasizlar, shunaqa qaror chiqdi deb hammadan qilib ketaverar ekansizlarda deb gapirganda, lekin uni unaqa yordami tegmagan advokatda. Lekin o'zim advokat oldiga olmoqchi bo'lganimda, baribir hech narsani hal qilolmaydi, o'zi bo'ldi, kech bo'ldi, qo'lingga o'sha pulni ishlagansan san, hech narsani isbotlamaysan degan. U pulni ushladim degani man odam sotdim degani emas. Balki o'sha qizi o'zi ham aytgan, mani sotmaganlar deb turibdi. Yana qaytadan hali ham anaqa qilsam yordam bo'larmikin degan anaqamanda. Mahallamda hamma qanaqa ayolligi biladi, xudoga shukr. Nomimdan chiqmagan yomon nom.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, dasturimiz Ozod nazar rukni bilan davom etadi. Uni Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum, efirda Ozod nazar dasturi. Bugun afg'onistonlik jurnalist Oriyona telekanali bosh direktori Azizulla Orolning Ozod nazari. Azizulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Aziz aka, demak, Afg'oniston o'zbeklari general Abdurashid Do'stum vitse-prezident bo'lgandan xursandligini izhor qilmoqda. Dushanba kuni Afg'onistondagi o'zbeklarning siyosiy yo'lboshchisi deya ko'riladigan general Abdurashid Do'stum Afg'oniston vitse-prezident qilib tayinlandi. Mana shunga sizni munosabatingiz qanday?
Buning ahamiyati Afg'oniston o'zbeklari hayotida misli ko'rilmagan ahamiyatga ega. Chunki Afg'onistonning o'tgan 250-260 yillik tarixida Afg'onistonda ayniqsa siyosiy sahnada o'zbeklarning borligi inkor etilib kelinayotgan edi. Bugun ana o'sha makondan o'zbek tilida sadolar yangradi. Afg'oniston davlatining birinchi shaxsi, ya'ni prezidenti mahfilda ishtirok etgan shaxslarga qarata o'zbek tilida xush kelibsiz degan so'zni aytdi. Ayniqsa uning birinchi o'tdi prezidenti o'zbek bo'lgani, ya'ni Afg'onistonda o'zbeklarning mavjudligi va Afg'oniston siyosiy hayotida o'zbeklarning roli aniq sezilganligi bilan e'zolash mumkin. Davlat rahbari va uning birinchi vitse-prezidenti kampaniya davridan boshlab, saylov kampaniyasi davridan boshlab Afg'onistonda yashab kelayotgan turkiy xalqlarning tili, tarixi va ularning hayotiga ahamiyat berishni va'da berib kelyapti va bu va'dalar bugun deylik va bundan oldingi kuni kecha va undan oldingi kuni ham xuddi shu prezidentlik saroyidan ana shu shaxslar tomonidan yana bir bor ta'kidlandi va bu butun Afg'oniston xalqi va jahon xalqlarining qulog'iga yetib bordiki, bu shaxslar o'z va'dalariga nisbatan vafo etishga, ya'ni kampaniya davrida, saylov kampaniyasi davrida bergan va'dalarini amalga oshirishga jazm etganliklari yana bir bor qasamyod marosimi oldidan ham o'z aksini topdi.
Endi Azizul aka, o'sha o'zbeklarga bo'lgan munosabat bir siyosiy konjunkturaga o'xshab ketyapti-da, bir qarashda. Chunki mana shu hozir prezident bo'lgan Ashraf G'anining o'zi 2009 yilda Abdurashid Do'stumni mashhur qotil deb atagan ekan-da. Nima o'zgardi 2009 yildan beri? Ya'ni qaysi gapiga ishoraylik bu Ashraf G'anini?
Siyosatda o'sha zamon va sharoitga nisbatan siyosiy rahbarlar va siyosiy shaxsiyatlar tomonidan har qanday so'zlar aytilishi mumkin, ammo davr taqozosi, sharoit ijob etgan zaruratlarga binoan deylik shu siyosiy shaxsiyatlarni fikrida, nazarida va deylik ongida o'zgarishlar kelmaydi deb bo'lmaydi. Balkim general Do'stumni yillar tarafdorlari mavjudligi va uning deylik yillar davomida shu taraqqiyot va demokratiyaga sodiq qolgani va ayni paytda boshqa rahbarlar bilan xushunat, qurolli harakatlar vositasida emas, balki diplomatiya vositasida, balki deylik so'zlashuvlar vositasida shu paytga qadar murosa qilib kelgani bugun o'sha shaxslarning hammasiga o'z isbotini topganday ko'rinadiki, general Do'stumning bugun birinchi vitse prezident bo'lib chiqishiga ham aynan o'sha shaxslar himoya qilgan va aynan o'sha shaxslar o'z oldiga olib bu shaxsga shu darajalik e'tibor va hurmat qoyil bo'lgan.
Endi mana toliblar rejimi tugagandan keyin har holda Afg'oniston demokratik tarafga qarab ketdi degan fikr bor. Mana Hamid Karzayning iqtidori paytida o'zbeklarning ahvoli qanaqa edi? O'zbek tilining ahvoli. Menimcha o'zbek tiliga rasmiy maqom berilmadi. Milliy ochlik bo'lgan o'zbeklarning ahvoli ham o'sha toliblar davridan farq qilmadi shekilli. Yo o'zgarishlar bo'ldimi?
Aslan bugungi o'zgarishlar xuddi bundan 12 yil, 13 yil oldin Hamid Karzayni siyosati natijasida vujudga kelgan sharoit asosida bugun biz buni guvohi bo'layapmiz. Bundan deylik 10 yil, 12 yil muqaddam Hamid Karzay rahbarligidagi hokimiyat Afg'onistonda turkiy xalqlar, shu jumladan o'zbek xalqining tiliga ham uchinchi rasmiy til deya bir status bergan edi. Shuning natijasida bugun deylik o'zbeklarning mavjudligi va uning tili deylik boshqa tillardan kam emasligi va bu tilda siyosat ham yurgizish mumkin bo'lganligi mana bugun hammaga birdek o'z isbotini topdi. Bundan 2 kun oldin prezident saroyida general Do'stum o'sha yerda hozir bo'lgan insonlarga nisbatan, ya'ni har til vakillari u yerda shu bahsda ishtirok etgan har til vakillariga qarata o'zbek tilida juda ravon va juda ochiq bayoniyada bo'ldi. Bu endi Afg'oniston tarixida bu qadar ko'p va bu qadar katta deylik bayoniya u jumhur raisining saroyida umuman amalga oshmagan edi. Bir so'z bilan aytganda o'zbeklar Afg'oniston siyosiy hayotida aktiv bir qatlamni tashkil etadi.
Nechta endi soni haqida nufuz qanaqa bularni o'zbeklarni bir umumiy raqamlar chunki juda qanaqa raqamlar bor ekanda Azizul aka.
Afg'onistonda haliga qadar hech qanday rasmiy va mukammal aholini tanish jarayoni ya'ni prosesi amalga oshmagan. Turli davrlarda minkalla deymizmi, mincha aholini ro'yxatdan o'tkazish yuz bergan va bu mukammal bo'lmay qolgan. Takmilsiz bir raqamlar asosida bugun masalan o'zbeklarni 3.5-4 million masalan shunga o'xshab boshqa xalqlarni ham deylik taxminiy ravishda bundan ko'proq ozroq qilib aytadilar. Ammo bizga masalan mana 2 prezidentlik saylovi jarayonida balki 3 saylov jarayonida bizga ma'lum bo'ldiki Afg'onistonda 2 million o'zbek ovoz beradigan sharoitda ekan, demak bularning soni 5 million 6 milliondan ko'proq bo'lishi mumkin. Ammo buni hozir deylik hech manba bir aniq ravishda buni ko'rsatib berolgan emas.
Rahmat. Endi men ko'p Afg'onistondagi o'zbeklar bilan suhbatlashdim. Sizdan sal oldin ko'pchiligi xursand. Endi muborak deyapti. Mana bunaqa baland maqomga hali birorta o'zbek sazovor bo'lgan emas. Yaqin tarixda dedi, lekin uzoq tarixda o'sha Boburiylar hukmronlik qilgan hududda endi bu baribir. O'sha Alisher Navoiylar, Husayn Boyqarolar. Ya'ni bir shu ma'noda bir g'ayritabiiylik ham ko'rmayapman men bu. Oqqan daryo oqmay qolmaydi dedi o'sha eski daryo o'zanlari bo'lsa albatta.
To'g'ri. General Do'stum o'zini bundan 2 kun oldingi prezidentlik saroyida so'zlagan nutqida inqilob qilish juda oson, ammo inqilobni saqlab qolish va uni himoya qilish eng qiyin ish deb aytdi. Deylik, hozir bugun qasamyod marosimi bo'ldi, deylik, bular o'sha mas'uliyatlarni o'ziga olgan birinchi kun hisoblanadi. Agar to'g'ri siyosat va to'g'ri siyosiy faoliyatlarni amalga oshirib bilsa, albattaki bu muvaffaqiyat uzoq yillargacha davom etadi va bu o'sha ajdodlarimizni Afg'onistonda qilgan hukmronligini davomi bo'ladi. Aks holda faqat bir siyosiy shou sifatida deylik qudratga kelgan bir xalq vakili, xalq namoyandasi bo'lib qolishi mumkin. Ammo o'zbeklarni umidi juda ham katta, chunki general Do'stum o'zini siyosiy faoliyati davrida hozirga qadar hech qanday orqaga ketish va hech qanday deylik ravosiz taslim bo'lishga bo'ysunmagan. Shuning uchun hamma juda katta umid bilan qaraydi. General Do'stum a'zosi bo'lgan hukumat yoki General Do'stum boshida bo'lgan hukumat albatta qo'shni mamlakatlar bilan, albatta deylik chet el davlatlari bilan juda sodiqona va ayni paytda ikki tomonlama foydali aloqalarda bo'ladi va bu shaxs na xalqni va na dünyanı aldaydı degan juda katta bir umid bor.
Rahmat Azizulla aka. Afg'onistonlik jurnalist Oryona telekanali bosh direktori Azizulla Orolning ozod nazari edi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Muhtaram tinglovchi Ozod Nazar rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.